Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 в събота, 19 октомври. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която коментираме с всички събеседници в студиото днес е: на 160-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 137-я ден от кабинета Орешарски, на 128-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Кабинетът Орешарски трябва да реформира съдебната система, за да ни освободи Европейската комисия от 6-годишния мониторинг, да влезем в Шенген, да стабилизира авторитета на България в Европейския съюз, а на Балканите да станем европейският представител, да усвояваме ефективно европейските фондове, да укрепим икономиката, да премахнем монополите в икономиката и енергетиката, както и монопола и слугинстването на медиите, да станем по-здрава, по-културна и по-образована нация, да установи справедливостта в правосъдието и в живота ни. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема и особено в нейната частност на областта се обръщам към госпожа Сабрия Сапунджиева, нов заместник министър на правосъдието. Добър ден, госпожо Сапунджиева.
Добър ден, госпожо Беновска, на вас и на слушателите на Радио К2.
Това е първото ви интервю като заместник министър на правосъдието, нали?
Или не? Първото ми интервю като заместник министър на правосъдието през 2013 година, защото преди това съм била пак заместник министър на правосъдието.
Извинете, благодаря ви за поправката. Пожелавам ви на добър час. Ние с вас се познаваме отдавна. Вие сте били често гост в ефира на Радио К2. В какъв ресор встъпвате вие?
Ресорите, които министъра на правосъдието определи да отговарям, са Агенцията по вписванията, регистъра на особените залози, инспектората по закона за съдебната власт към министъра на правосъдието, дирекция съдебни и други дейности.
Вие бяхте заместник министър в правосъдното министерство по време на тройната коалиция. Не мога да отмина, че тогава се получи някакъв скандал с дъщеря Вяна Сапунджиева, която по стечение на обстоятелствата и заради качествата си бе отзована от поста консул в Финландия. Това попречи ли ви на вас, на кариерата? И какво става с вашата дъщеря в момента?
Ако мога да ви коригирам, дъщеря ми не беше отзована от поста консул в Финландия. Тя сама подаде оставка с оглед на скандал, който разгоря тогава. Аз считам, че тогава Министерството на външните работи не отговори адекватно, тъй като дъщеря ми е юрист, завършила е право. Тя се яви на конкурс в Министерството на външните работи и работеше в дирекция, в правната дирекция. Тогава и беше възложено да отговаря за имотите и да води дела за имотите, тъй като тя преди това работеше в дирекцията за строителен контрол като юрист. И тя всъщност на конкурса и събеседването се представи много добре и беше взета на работа във външно министерство след 2-годишна работа там, каквито са правилата в Министерството на външните работи, поне тогава бяха такива. Тя се яви на вътрешен конкурс. Знаете, че служителите във външно министерство имат това право и пътуват в чужбина като представители. Не знам защо се прие тогава, че това е някаква привилегия за моята дъщеря. Аз и тогава на вашите колеги журналисти, които ми се обаждаха, казвах, че адреса, към който се обръщате, грешен, защото аз заместник министър на правосъдието съм временно и винаги съм твърдяла, че това са временни длъжности, но дъщеря на майка си ще бъда винаги. И за това
зададох ви този въпрос не за да ви наредя, виждам, че се развълнувахте, а за да ви дам възможност да изясните от правната гледна точка на намесата на политиката в нашия живот и в нашата професионална реализация. Надявам се, че ме разбирате правилно. Имаше много несполучливи назначения в този кабинет. Мога да започна от прословутия Делян Певски, да мина през Иван Иванов, през областни управители, в това число и много ваши в Пловдив, в София, област и така нататък. През Джейхан Ибрямов, забравям малкото име. Джейхан Ибрямов, който е едно много симпатично момче, което аз познавам от битността му на ръководител на младежкото ДПС, но който, ще ме извинява, кани го и на интервю тук, надали има необходимата подготовка професионална да бъде заместник министър на Министерство на инвестиционното проектиране. Да, въпросът ми е към вас. Вие имате ли самочувствието, че независимо, че сте излъчена като кандидат на ДПС, че имате необходимият опит, преди всичко подготовка и морални качества да работите в името на това, което изредих преди малко? Справедливостта в правосъдието, излизането ни от този унизителен мониторинг 6 годишен.
Госпожо Беновска, аз ви благодаря за предишния ви въпрос и ако позволите да довърша, понеже поставихте въпроса за политическата цена, която плащат участниците семейства. Знаете ли, че след като се случи това с дъщеря ми, тя постави въпроса дали въобще трябва да бъде юрист, тъй като и ние двете сме завършили право. Малката ми дъщеря също следва право. Искам да ви кажа, че дъщеря ми плати цената включително и със здравето си, за това, че тогава точно правих реформата в частното съдебно изпълнение и натиска на силовите групировки да проникнат в частното съдебно изпълнение беше огромен. Аз трябва сега да призная след близо за 6 години и 7, че получавах заплахи. Бях предупредена за това, че ще трябва да платя цената, ако не отстъпя. Не отстъпих, но цената плати дъщеря ми.
Имате ли нещо, братя, да включим слушател?
Нямам нещо.
Заповядайте, добър ден, кратичко и прилично.
Много прилично искам да ви запитам. Не зная защо така се съсредоточавате върху сегашните назначения, но искам да ви задам един въпрос. Вие мислите ли, че господин Лъчезар Иванов от ГЕРБ може и има компетенцията да бъде депутат? И с какво го е показал?
Защо го избрахте само него?
Ами защото на първо четене за него се сети.
Много репресивно. Аз мога да ви направя един много дълъг списък от всички парламентарни групи, като започна от настоящата група на Волен Сидоров, на хора, които са се занимавали с охранителна дейност.
Но този човек, исках да ви кажа нещо друго, да ви кажа върха на неговата некомпетентност, когато летеше на върха на вълната, си позволи да каже една невероятна глупост, че лекарите в Разградско по време на възродителния процес стерилизирали момичетата от с мухамеданско вероисповедание. И никой не му потърси сметка на това нещо. Никой.
Не знам, не съм го чула това.
Дайте този въпрос.
Няма го Лъчезар Иванов тук.
Задайте му го на едно от следващите предавания, защото много...
Аз съм готова с вас, господине, ако искате следващата събота в 9 часа ми се обадете, да ви включа в ефира, за да разискаме не само Лъчезар Иванов и не само лицата, които аз изредих и разбирам, че вие справедливо може би ми правите забележка, че не е пълен списъка. Аз ще ви направя един списък, вие също си направете един списък, да видим.
Ще ви направя.
И да седнем да ги И ще вземем и да ги поканим тия хора.
Да ми дигнете телефона.
Ами, ще ви дигнем, просто не успяваме всички обаждания да включим, но заповядайте, наистина поканим ви. Между другото, не се представихте. Аз съм Беновска.
Казвам се Костов.
Костов. Благодаря ви, господин Костов. Така, господин Костов косвено ви защити не точно вас, онези, които аз визирах. Та продължете си мисълта, госпожо Сапунджиева.
Госпожо Беновска, на въпроса ви дали имам самочувствието, аз считам, че не съм човек, който лети на крилете на самочувствието.
Няма нищо лошо с самочувствието. Сутринта с президента Първанов го питах, защо трябва да се прикриваме. Когато човек има качества, той трябва да ги заяви и да ги реализира.
Благодаря ви. Ние с вас се познаваме от 12 години. Аз обаче към всяка работа, която трябва да свърша, така подхождам изключително отговорно и преди всичко оценявам отговорностите, които трябва да нося, защото считам, че където и човек да работи, каквато и работа да върши, цяла сутрин слушам вашето предаване и така виждам, че вие задавате адекватните въпроси, а освен това се опитвам аз да отговоря на въпросите, които задавахте и на другите ваши участници в предаването.
Благодаря.
И тъй като подхождам изключително отговорно, не съм човек, който си позволява да дава оценки за работата на другите, за всичко това, което изредихте за тези назначения. Всеки сам за себе си ще отговори дали когато е приел да свърши дадена работа, се е чувствал достатъчно подготвен. Аз считам, че имам необходимите качества да върша работата, не защото имам високо самочувствие, както подчертах, а защото считам, че всеки от нас трябва да даде знанията, които има в името на обществото, тъй като вие много точно и ясно, и ви поздравявам за това, дефинирахте проблемите на днешния ден пред обществото. И ако искаме да живеем в едно по-добро общество, считам, че всеки от нас трябва да даде това, което може и знае. Аз считам, че имам знания като инженер, като юрист, имам дългогодишен така житейски опит в двете области и считам, че мога да бъда полезна на обществото с това, което знам и мога да направя. Разбира се, не твърдя, че няма хора, които биха могли да направят това, което аз считам да направя по-добре. Убедена съм, че сигурно има и хора, които могат да го направят по-добре, но аз пред вас заявявам и пред слушателите на Радио КАД вече, когато върша работата си, винаги търся най-доброто решение. Избягвам да взимам решенията сами, особено в Министерството на правосъдието, което е едно особено министерство. То е връзката на съдебната власт с изпълнителната власт. То е връзката на всички юридически гилдии, каквито са нотариусите, частните съдебни изпълнители, адвокатите. Това са все юридически гилдии, които имат отношение към правораздаването и Министерството на правосъдието има отношение към тях. Между другото, като казах, забравих да подчертая, че отговарям и за Бюрото за правна помощ и в контекста на това, което говорихте и сутринта в сферата на бежанците, срещите, които проведах миналата седмица с колегите и с ръководството на Бюрото за правна помощ, да ви кажа, че тук също има какво да се свърши, тъй като всички тези бежанци, които идват в страната, те имат нужда от правна помощ. Знаете, че се минава през съд за получаването на статут на бежанец, имат нужда от преводачи и веднага се захванах с тези проблеми, включително другата седмица ще участвам в заседание на бюрото по отношение на това как ще гарантираме служебната защита
да
на тези лица.
Хайде да започнем от това, от вашия ресор. Как... Да. Трябва да се действа много бързо. Виждате, президента Плевнелиев не свика консултативен съвет, Министерския съвет инициира в понеделник на съответното равнище сбирка по тези въпроси. Какво, с каква бързина и в какви области вие може да предприемете ефективни действия?
Както вече подчертах, още следващата седмица се събира ръководството на Бюрото за правна помощ на заседание, на което и аз ще участвам, за да обсъдиме начина, по който ще се организира правната помощ чрез служебните защитници на бежанците. Знаете, че правителството отпусна допълнително средства за правна помощ с постановлението на Министерския съвет от септември и ние считаме, че тези средства не могат да бъдат достатъчни, защото никой не може да предвиди колко бежанци ще дойдат в България. Нямаме такава яснота, но ресора, за който отговарям и специално Бюрото за правна помощ, предприемаме тези действия, за да гарантираме правна защита на тези лица. Това мога да направя в моя ресор. По отношение на политиките, за които говорихте, говорейки за инспектората по закона за съдебната власт към министъра на правосъдието, това е инспектората, който извършва проверките на частните съдебни изпълнители, на нотариусите, на съдиите по вписванията, на синдиците. Да, знам, че има сериозно напрежение в обществото по отношение на частните съдебни изпълнители. Има, разбира се, много жалби от граждани. В следващата седмица, във вторник, в 11 часа, аз имам среща с камерата на частните съдебни изпълнители, с които съм работила добре в предишния си мандат. Това е една реформа, обаче смело трябва да заявя, която не беше довършена. Ние взаимствахме холандския модел. В Холандия изпълнението е изцяло частно от 100 години, но там министър на правосъдието има правомощието да затваря кантори, когато те не спазват закона и именно такава беше философията и визията за запазването на код на този закон.
Кой приятел? Този инспекторат? Не помня, в кое народно събрание се приятел?
В 39-то народно събрание беше прият този закон по време на управлението на ДСВ, състъпването му и в длъжност като заместник министър през 2005 година есента, имахме 6-месечен срок да приемем подзаконовите актове и да стартираме частното съдебно изпълнение.
Вие знаете много добре закона, знаете, че на тях не бе. Частен съдебен изпълнител може да се оплачеш в камерата на частните съдебни изпълнители или да водиш евентуално някакво производство срещу тях.
Госпожо Беновска, аз пак повтарям, този реформата закон не беше довършена.
Този закон не беше ли направен, госпожо Сапунджиева? Аз го твърдя от личен опит. И не съм аз единствената. Само за това един определен кръг хора да забогатеят.
Категорично възразявам.
Да,
вие знаете, че в периода до стартирането на частното съдебно изпълнение имаше няколко милиарда, мисля, че бяха около 4-5 милиарда несъбрани държавни вземания. А държавното съдебно изпълнение не работеше. Когато се приемаше закона, аз бях секретар на президента и следях в качеството си на юридически секретар приемането на закона и дебатите в парламента. Законът беше предложен в вариант изцяло частно съдебно изпълнение. Народното Народното събрание прояви мъдрост и запази държавното съдебно изпълнение, с което да се даде възможност, без да се внасят такси, да се събират вземания по издръжка, да се събират вземания по присъдени задължения на работодатели по отношение на трудови спорове. Освен това, държавното съдебно изпълнение беше запазено като една алтернатива на частното съдебно изпълнение, един вид като така възможност те да се съобразяват, че не са безконтролни и че винаги гражданите могат да се обърнат и към държавните съдебни изпълнители. Пак повтарям, проблема дойде от там, че реформата не беше довършена. Реформата не беше довършена във фазата дисциплинарно производство, защото за тези 6 години, откакто стартира частното съдебно изпълнение, поне аз лично не знам министър на правосъдието да е затворил своя кантора, да е затворил кантора, извинявайте, на частен съдебен изпълнител със своя заповед. Имах предвид своя заповед. Да, защото на дисциплинарното производство не беше добре уредено и предстоеше промяна в закона точно по отношение на дисциплинарното производство, и това е нещото, с което ще се заема още от следващата седмица. Освен това, по повод на това, което казахте, че на частните съдебни изпълнители само и небе, за едната седмица, в която бях в Министерството на правосъдието, установих, че има много разнородна практика по отношение на съдилищата за обжалване действията на частните съдебни изпълнители. Оказва се, че един и същи състав, поне това ми беше показано от инспектората, в рамките на 3 дни по един и същи казус е постановил 2 различни решения. Затова инспектората към министъра на правосъдието има, тъй като министъра има право да сезира Върховния касационен съд и да иска тълкователни решения, ние много спешно ще се заеме с обобщаване на практиката, нейния анализ, и ще предложим на министъра на правосъдието да внесе във Върховния касационен съд искания за тълкуване на такива решения, тъй като те стигат до ниво окръжен съд, те не стигат до ниво Върховен касационен съд, и Върховният съд не знае какво ще се случва в тези 28 окръжни съдилища в България. Но ние ще анализираме тази практика и ако се наложи тълкователно решение, ако не, ще преминем към законодателни промени, защото практиката е много разнородна.
Да ви попитам. Тези тълкователни решения на Върховните съдилища, не стигат ли понякога до степен да подменят същността на закона?
Аз много ви благодаря за въпроса. Много ви благодаря за този въпрос. Това показва, че вие така много детайлно сте влезнали в проблемите.
Изпитала съм ги на гърба си, госпожа.
Считам, че тълкователните решения не трябва да стигат до там, че Върховния касационен съд да законодателства. Тълкователните решения трябва да уеднаквяват практиката, но не съдебната власт да изема правомощията на законодателната, като законодателства чрез тълкователните решения. И затова в качеството си на заместник министър, който отговаря за този инспекторат, ще направим анализ и на тълкователната практика на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд. Ще доказваме на министъра на правосъдието и там, където се наложи, ще бъдат внесени законодателни промени.
Така, но ние, нали, с вас сега не открихме топлата вода.
В никакъв случай.
До вашето встъпване повторно в длъжност на заместник министър, това не е ли поставено като въпрос в Министерството на правосъдието? Извинявайте, ще ви питам вас, надали вие сте отговорна.
Благодаря ви. Искам да ви кажа, че още първия ден, в който влезнах в кабинета в Министерството на правосъдието, първото нещо, което поисках, вие поставяте един индиректно един много сериозен въпрос, и аз ще отговоря на него и ще поговорим по тази тема. Поисках да се свържа с предишния заместник министър на правосъдието и да се срещна с него. Защото считам, че ако ние имаме проблеми в последните 23 години, то е за това, че всеки следващ, който идва, счита, че света започва от него и че той ще започне да прави реформите. Ние нямаме гарантирана приемственост в институциите и във властта. А това е особено важно. И в тази връзка, че ще си позволя ви кажа, дори че така в личен план съм разсъждавала, че заместник-министрите не трябва да бъдат назначавани от едно правителство, а те трябва да гарантират приемствеността във властта и трябва да застъпват 2 години в мандата на едно правителство и 2 години в следващия мандат на другото. Тоест всяко правителство, след като стъпи, за 2 години да запази част от заместник-министрите и чак на втората година да ги освободи и да назначи нови.
Именно затова и поставих и в началото въпроса, да, за политическата координатно, ще кажа, независимо си
казах,
нещо
друго. Първото нещо, което направих, е да поискам да се свържа с колегата, който е работил преди мен, да обсъдим проблемите. Колежката е в чужбина няма да се откажа, докато, когато тя се върне. Това става въпрос за госпожа Деница Вълкова, която след като се върне в България, задължително ще се срещнем, за да обсъдим това, което тя е правила в тези години, когато е била заместник министър, какво е успяла да свърши, какво не е успяла да довърши в рамките на нейния мандат, за да има приемственост в работата ни.
Като казахте Деница Вълкова, напомнихте ми, че вие поехте нейния ресор, вие го казахте и в началото. Какво се случва с горката Виолета Николова, бившата шефка на агенцията по вписвания? Осъдиха я на 5 години.
Не е така, госпожо Беновска.
Моля ви се.
Не, това излезе в медиите. Има разнородна информация. Това, което прочетох от медиите, това мога да ви кажа.
Аз имах впечатление, че прокуратурът иска условна присъда.
Тя е осъдена 3 години условно с 5 години изпитателен срок.
Що пишеше, че са осъдили 5 години да лежи в някакво общежитие?
В различните медии различна информация е излезна. Докато не видиме присъдата с нейните мотиви, не бихме могли да коментираме. Но това са медийни интерпретации. Това, което аз поне видях, е, че тя е осъдена на 3 години условно с 5 години изпитателен срок.
Питам ви не, защото вие може да повлияете на решението на градския съд. То ще бъде обжалвано и ще си върви по инстанциите. Въпросът е следния. Казах горката с два нюанса в гласа. Тази жена надали би си позволила да си разпредели бонус, ако в закона няма някаква пролука?
Вижте,
тук ще ви питам и дали можете да ми кажете и за въпросите за бонусите.
Аз не мога да кажа какво се е случило в агенцията по вписанията в този период, включително и за това, че в предния си мандат аз не отговарях за агенцията по вписанията, сега за пръв път отговарям за нея и по-скоро мисля ще да поговорим за това, което следва да правим там, тъй като така анонсирахте и предаването си. В агенцията по вписванията ще започнем заедно с Министерството на инвестиционното проектиране. Миналата седмица имах среща и с министър Данов. Ще трябва да се положат основите на имотния регистър. Това, което мога да кажа, в тези 4 години нищо не е правено по имотния регистър. Съдиите по вписванията също са към министъра на правосъдието и на срещата с министър Данов се уточнихме, че създаваме работна група междуведомствена, която ще бъде под ръководството на министър Данов с представител, заместник министър и експерти от Министерството на земеделието, тъй като знаете, че става въпроси за земеделските земи и горите, с представител на Министерството на правосъдието, агенцията по вписванията, експерти в АЩ. Ще представлявам Министерството на правосъдието в тази работна група. Задължително ще има представител на Сдружението на общините, тъй като става въпрос за имотите на българските граждани. Знаете, че българин е изключително чувствителен на темата имоти. Това е един много сериозен процес. Казвам процес, защото имотния регистър и кадастъра не са акт, който може да бъде направен за 2 или 5 години. Това е процес, тъй като непрекъснато има движение на имотите, но трябва да се постави началото и да започне изграждането на имотния регистър, защото от това зависят и инвестициите, от това зависи и икономическия просперитет и движението на имотите. Това ще правим заедно, разбира се, и с нотариалната камера и с нотариусите, с които имам среща другата седмица също. Така че в областта на агенцията по вписанията това сега е особено актуално. Разбира се, започва изграждането и на електронния регистър на юридическите лица с нестопанска цел. Знаете, че беше стартиран търговски регистър през 2007 година, но там минаха само търговските дружества, юридическите лица с нестопанска цел останаха в съда. Започва изграждането и на електронен регистър техен, така че има много неща, които трябва да се правят ние имаме амбицията да ги свършим. Разбира се, искам да се върна отново на темата, която казахте по отношение на частното съдебно изпълнение. Това, което аз мога да кажа, че и констатирах, защото следващата седмица ми предстои среща и с ръководството на НАП, за да видим колко са несъбраните глоби. Знаете, че в България има безправи много институции, които се налагат глоби на българските граждани, но в НАП, който е натоварен с много други задачи, знаете, Агенцията по държавни вземания мина към Националната агенция по приходите, в същото време Законът за частно съдебно изпълнение дава възможност на частните, но не на държавните съдебни изпълнители да събират държавни вземания. Мисля, че тук трябва да намерим законодателно решение и да се тръгне към събиране на глобите, да се отчитат тези, които са погасени по давност, но на първо място трябва да сме наясно колко са несъбраните, нали? Колко са погасени по давност и колко предстои да бъдат събирани и да се намери решение на този въпрос. Аз мисля, че това така, задачите, които изброих пред вас, само тях да свършим, ще сме свършили,
да,
добра работа.
Въпросът е, може отвън да изглежда, че разговаряме за технически по-маловажни неща от глобалния въпрос за справедливостта в правосъдието и мониторинга, който ни е наложила Европейската комисия, но всъщност всичко това, за което говорите,
е част от
проблемите на съдебната власт, защото ние ги виждаме само на върха. Как се произнесе в съда, дали прокуратурата издържава обвинението, дали Октопод ще бъде осъден или съдия Костов ще бъде, прокурор Костов ще бъде командирован или избран за председател на апелативната специализирана прокуратура. Искам да ви попитам, трябва ли се маха мониторинга над България? Един много не по-български звучащ въпрос.
Забелязах, че от сутринта на всички ваши гости и събеседници задавате този въпрос.
Подтекста ми, да. Можем ли да се самоовладеем ние или трябва отвън къде ни държат на язик?
Знаете ли, не само в качеството си на заместник министър, като гражданин, като човек съм разсъждавала по този въпрос и винаги съм мислила, че ако ние като нация, като народност имаме повече достоинство, отстояваме интересите си и не очакваме някой отвън да ни каже как да свършим работата си и какво да направим. И същото мислех и слушайки от сутринта вашето предаване, крайно време е да извикаме неволята. Крайно време е да кажем, че ние можем сами да свършим работата си, защото Европа никога не ни е казвала как трябва да направим нещо.
Да, но Явор Нотев напомни преди малко в ефир, това, което се появи, когато се избираха несполучливи кандидати за Конституционния съд. Напомня он за сленг, дали да не вземем да си внесем съди отвън. До там ли ще я докараме?
Надявам се да не я докараме до там. Аз в край на краищата мисля, че в България има чудесни специалисти във всички области и ние трябва да престанем взаимно да се очерняме, трябва да престанем да се самосъжаляваме, да се изправиме, да се огледаме около себе си, всеки на мястото да свърши своята работа, колкото и маловажно да се счита на него самия или на другите. Но ако всеки там, където стои, върши работата си качествено, разчита на другия, усмихваме се повече и не се хулиме един друг, заедно можем да изтеглиме каруцата от калта. Слушах сутринта вашето предаване и слушах и разговора ви с министър Клисарова. Първия въпрос, който и зададахте за основателя на българската държава, и в края на предаването ще помоля, ако ми позволите, да приключа с няколко стиха от стихотворението за Левски на Иван Вазов.
Би било любопитно да демонстрирате познания. Разбирам от текста. Продължавате ли сте да сте юридически съветник на парламентарната група на ДПС?
Не. Аз бях юридически съветник на парламентарната група на ДПС в началото на 2010 година, когато стартира изработването на изборния кодекс, и тъй като тогава беше закрито бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства, аз останах без работа, но стартира пък подготовката на изборния кодекс. А знаете, че аз от 2013 година съм член на всички централни избирателни комисии до миналата седмица. Да. Била съм член, секретар, заместник-председател на Централната избирателна комисия и се взе решение, че познавам законодателството, изборното от 95-та година до сега в рамките на 18 години в неговата еволюция и промени, и за това бях привлечена като експерт парламентарната група, за да участвам в временната комисия за изработване на изборния кодекс.
А член ли сте на ДПС?
Знаете, че когато станах член на Комисията за конфликт на интереси, закона изисква лицата, които са членове на комисията, да не са партийни членове. Аз тогава преустанових членството си.
Ба сега май може да го възстановите.
Да, задължително ще го възстановя. Аз ще споделям ценностите и политиката на Движението за права и свободи и ще възстановя членството си в Движението за права и свободи.
Защо?
Защото споделям нали, ценностите да и политиката.
Пак да. Може да бъдете полезни на ценности на политиката.
Защото считам, че това е знак.
Си смисъл.
Защото считам, че това е знак. Била съм винаги редови член на Движението за права и свободи.
Това няма ли да не е масло в огъня, включително и аз питах вашия лидер Лютви Местан, като експерт на това правителство, защо има политически назначения?
Аз не се наемам да отговоря на този въпрос, тъй като през последните 2 години и половина, почти 3, съм била далеч от партийната политика. Разбира се, като гражданин и като човек, който е бил съпричастен към ДПС, съм следяла политиката на Движението за права и свободи. Така че нормално е. Вижте, България е малка страна. Преди време един премиер беше казал, че в България всички сме братовчеди. Когато в партиите, вижте, партиите са форма на организация на гражданското общество.
Вижте, чест ви прави, че го декларирате.
Да.
Защото аз, например, предложих по време на покана към собственици, така изявени журналисти от медиите, от госпожа Майя Манолова за изборния кодекс, промените в областта на медиите, аз лично предложих всяка медия да вземе да декларира на коя политическа партия симпатизира. Няма чест ви прави, че го казвате. Вие поддържате ли това, което аз предлагам?
Вижте, госпожо Беновска, абсолютно поддържам това, което предлагам. Крайно време е ясно да казваме нещата и открито. Аз съм изключително откровена във вашето предаване, виждате
да,
и в личен, в професионален, в политически, ако щете и в обществен план. Аз не виждам какво лошо има. Това е мое конституционно право да членувам в партия. Разбира се, не съм длъжна да заявявам за коя партия гласувам, но заявявам, че гласувам за партията за Движение за права и свободи. Аз и моето семейство.
Какво мислите за, като отиваме към този въпрос, за производството, което се води в момента срещу Октай Ени Мехмедов?
Вижте,
колко е правно и колко е политическо?
Госпожо Беновска, каквото и да кажа, сигурно няма да бъде изтълкувано така.
Не, като казахте,
обективно, ще ви кажа защо.
Аз съм член на ДПС,
няма да бъда обективна. Няма да бъда обективна, защото бях в залата. Ние с вас бяхме в залата,
да,
когато това се случи.
Аз точно случаите си.
Да.
Излъчихме го в ефир на живо. Искам да ви подпомогна. За мен това си беше опит за убийство.
Не пожелавам,
нека да ме съди, който иска.
Не пожелавам на никой. Не пожелавам на никой да преживява това, което аз и моите 2 дъщери преживяха в тази зала, тъй като те бяха с мен като гости на конференцията. Аз бях на гост на конференцията и стоях на балкона. Вие помните как цялата зала дори не можа да извика, а само се чуе един общ, едно общо издишане. И когато говоря за това, в момента много се вълнувам. Разбира се, че това беше опит за убийство.
Аз даже го казах тогава в ефир и казах, окей, вкъщи аз имам детски пистолетчета от децата, нали, ако съм решила да правя демонстрация, ще отида с детско пистолетче. И няма да нося нощче в чорапите си и тем подобни.
Органите, аз вярвам в българските институции, вярвам в българския съд с всички критики, които се отправят към него, вярвам в разследващите органи, т.е. органите на предварителното производство и прокуратурата и аз съм убедена, че те ще стигнат до обективната истина по този въпрос.
Вие бяхте член и на заместник-председателя ли бяхте?
Член на бюрото на комисията за конфликт
на интереси. По словутата комисия е станала известна като комисията Филип Златанов. Комисия за разкриване на конфликта на интереси.
За предотвратяване и разкриване.
Комисия за разкриване и предотвратяване
на конфликта.
За предотвратяване и разкриване на конфликти на интереси. Не искам да взимам отношение по това тефтерче Златанов, защото се окаже, че кой го видял, кой не го видял, кой го написал, кой не го написал. Аз казах и в ефир по-рано, ако някой вземе и отвори моя тефтер, там ще види едни имена, записани едни до други. Бойко Борисов, Сергей Станишев, Ахмед Доган, това означава, че ние сме се събрали тримата някъде на едно място. Не, това са просто записки, за да ги поканя, да кажем, да участват в предаване или нещо друго. Така, но тази комисия в Народното събрание, която разследва дейността на комисията за разкриване и предотвратяване на конфликта на интереси Филип Златанов, има ли правна норма, по която тя да ви привиква ваш членовете и нейния председател И това и да стават и тези неща стават и публично. Сега, дали си зададох правилно въпрос?
По отношение на това прословото тестерче, като член на комисията, аз искам да кажа, че го видях по телевизията. Не съм го виждала.
Не ви го е показвал сигурно.
Не съм го виждала това тефтерче. Видях го по телевизията на пресконференцията на прокуратурата. Не мога да кажа.
В смисъл?
Аз, ако ми позволите, тъй като съм вътре в материята, и две години и половина работих в тази комисия. Членовете на комисията, особено тримата членове, които сме избрани от парламента, парламентът е наш работодател.
Mm-hmm.
Всеки български гражданин по конституция и правилник, когато бъде повикан в Народното събрание, който е върховния законодателен орган, е длъжен да се яви. Не само като член на комисията, избран от Народното събрание, като гражданин на Република България, който уважава законите и институциите, аз считам, че когато бъда поканена в Народното събрание, съм длъжна да се явя и да отговоря на въпросите, които са ми задавани или ще ми бъдат задавани. Затова аз считах за свое задължение да се явя в Народното събрание. Ако трябва да ви припомня как се случиха нещата, първо ние бяхме извикани в комисията за конфликт на интереси, ръководен от господин Волен Сидеров. Бяхме поканени четиримата членове на комисията и там ние обяснихме каква е процедурата, реда, по който се произнася комисията. Аз мисля, че говорих около 40 минути пред комисията. Бяха ми задавани въпроси от председателя и от нейните членове. Твърдя, че на всички въпроси отговорих абсолютно откровено. След което бяхме поканени в парламента по повод обсъждането на доклада на комисията за конфликт на интереси. За мое огромно съжаление, в пленарна зала не се обсъждаше доклада на комисията, т.е. нейната две години и половина беше неглижирана и се разгоря дебат, свързан с тефтерчето. Аз не очаквах това. Разбира се, очаквах въпроси, свързани с тефтерчето.
Това е сензация.
Госпожо Беновска, и аз, знаете, от трибуната на парламента заявих това, което казвам и пред вас. Тефтерчето е факт. Нали? Нормално парламента създаде анкетна комисия.
Кое е факт, госпожо юрист?
Тефтерчето е факт.
Съществува фактически.
Но факт е, че комисията се е произнасила с решения и ако анкетната комисия иска да види какви нарушения са извършени, следваше, и аз това предложих от трибуната на парламента, да се направи сравнение на записите в тефтерчето с решенията, които комисията е постановила.
Вие направихте ли си труда?
Аз твърдя най-отговорно, още в момента, в който видях тефтерчето и записите в него, че записите в тефтерчето не съответстват на решенията на комисията. Всеки случай е различен за себе си. Аз като юрист съм се произнасяла и съм гласувала в комисията съобразно закона, вътрешното си убеждение и доказателствата, които се намират по преписката. Вие сте много опитен журналист и знаете, че включително и в съдебната система и в административното производство ние сме едно административно производство. Комисията беше всъщност работи по административното производство. Извинете, че бъркам, беше, нали, съм, не работехме. Истината по едно дело се намира между кориците по делото. Тя може да няма нищо общо с обективната истина, защото органа, който се произнася, се произнася съобразно доказателствата. Предполагам, с оглед на образуването на наказателно производство, предполагам, ще бъда призована и като свидетел по това дело и това, което казвам тук, което съм казала и при разпита в следствието, това, което съм казала и от трибуната на парламента и в парламентарните комисии, аз
нямам различие. Няма ли ДПС тогава да ви опрекнат, че вие, чайте го задам малко по-деликатно въпроса, че вие практически препятствате една тяхна политическа акция за изобличаване на манипулации на ГЕРБ?
Много ви благодаря за този въпрос. Аз бях заместник министър, номинирана от ДПС в правителството на Тройната коалиция. 12 години бях член на Централната избирателна комисия, номинирана от ДПС. В комисията за конфликт на интереси също бях номинирана от ДПС. Госпожо Беновска, за тези 12 години никога никой не ме е викал. Никога никой не ми е казвал какво трябва да правя. Никой никога не ми е казвал какво трябва да свърша. И именно за това аз харесвам партията ДПС. Заявявам го най-отговорно във вашия ефир. Вие също сте отразявала ДПС. И...
аз съм автор на първата книга за Ахмед Доган.
Да, именно. Аз я имам вкъщи тази книга и ви поздравявам за нея. Разбира се. Вижте какво. Както казва председателя господин Местан, ДПС е сложен организъм. И това, че е сложен организъм, го прави по-силно. Аз лично и в ДПС се изповядва философията, че никой няма нужда да се състезава с паднал опонент, с слаб опонент. Колкото е по-силен твой опонент, толкова по-силен си ти самия. Това важи и в личен план, това важи и в политиката, важи за всяка една човешка дейност. Така аз лично изповядвам това и това харесвам в ДПС.
А силен опонент ли са ГЕРБ като опозиция, за да бъде силно управлението, доминирано от БСП и ДПС, подкрепено по странен начин от Атака?
Вижте, ДПС са ГЕРБ са голям опонент, защото са най-голямата парламентарна група.
Силен ли са?
Ако трябва да отговоря политически, не са достатъчно силен.
Защо?
Считам, че не са достатъчно силен, защото да използваш процедурните хватки, за да препятстваш работата, не е национално отговорно. И опозицията, и управляващите партии преди всичко трябва да се водят от това, кое е в интерес на държавата, кое е в интерес на нацията. Ако ние препятстваме работата на която и да била институция и тръгнем така на по принципа стани ти да седна аз, не е отговорно. Вие самата знаете, че ДПС също изповядва и това, че не е полезно винаги да бъдеш във властта. Една партия трябва да излезе в опозиция, за да устрави структурите си, за да се огледа, за да отчете грешките си и да излезе по-силно от това. Това изповядвам аз. Знаете, че и в ДПС това е философия.
Е, няма как да ми отговорите по друг начин, да? Ама ще питам. ГЕРБ е най-голямата парламентарно представена партия, която по логиката, която току-що казахте, че стани да седна аз във властта, БСП и ДПС, хванахи се ръка за ръка, малко я поизместиха.
Вижте...
Ако говорим не партийно, чисто справедливо, ама доста абстрактно, романтично, май трябваше да ги поканят.
Те трябва да си зададат въпроса, защо се стигна до там да не ги поканят.
И Бойко Борисов каза от трибуната. Давам ви моя глас, за да съставите кабинет.
Но не го даде.
Не го даде, защото Волен Сидоров.
Не го даде, той трябваше да даде условия, знак. Да не... Вижте, в политиката знаците са много важни. Не е важно какво се говори, важно е какво правиш, а и в правото е така. Ахмед казаното Доган... отлита, писаното остава и свършеното.
Ахмед Доган ви е научил, той е цар на знаците. Виждате ли Ахмед Доган?
Не съм го виждала от последния му рожден ден.
Април 20... Кой беше?
29 март.
Март, да. Извинявам се. А с председателя Местан виждате ли се?
Ами с председателя Местан също не съм се виждала. С него последно съм се виждала по време на парламентарните избори.
А сега кой ви покани за заместник министър?
Кой ми покани за заместник министър? Председателя Местан ме покани. Ми предложи да се съглася.
Да.
Заема поста заместник министър. Съзнавайки колко... отговорна е работата на заместник министъра. Съзнавайки колко много работа трябва да се свърши, аз дълго време се колебах, признавам се съвсем откровено.
Защото?
Защото се чувствам уморена и ако трябва да ви призная откровено, аз от 2004 година не съм ползвала отпуск.
Тъй като винаги има избори. Пред така пенсионна възраст.
Не съм пред пенсионна възраст, но не казвам, че нямам какво да дам. Работата ми е позната и знам какво трябва да направя, знам какво трябва да свърша, но някак си имах чувството, че излизайки от Комисията за конфликт на интереси, която също не е в много леко положение в момента. Там остават трима колеги, които...
Да, сега трябва още двама да се назначат на ваше място.
Трябва да се назначат, трудно да взимат решения. Има временно изпълняващ. Освен това, ние не довършихме темата за комисията за конфликт на интереси и за анкетната комисия. Аз чувам от медиите, но това, което се случва в анкетната комисия, да се викат хора, които в комисията за конфликт на интереси са имали производства, някои от които в момента са в съдебна фаза, аз лично като юрист не приемам. Включително бяха изслушвани в анкетната комисия хора, които на следващия ден трябваше да бъдат изслушвани в комисията за конфликт на интереси. Не бива институциите по този начин да се неглижират една друга.
Добре, и от тук вие бяхте ръководител на секретар по юридическите въпроси на президента Първанов. Два въпроса. Виждате ли се с президента Първанов и какво мислите за неговата инициатива, която той сутринта съобщи така достатъчно вече ясно да обедини левицата без БСП?
Не мога да си спомня кога последно сме се виждали с президента Първанов, но това, което мога да кажа за него като президент, като човек, който е работил в неговия екип, и нещо, което аз винаги съм харесвала за времето, през което работех в екипа на президента е Първанов, неговия изключителен позитивизъм и неговото позитивно отношение към проблемите, които следват да се решават. Разбира се, винаги е имало различни ситуации по времето, когато аз работех там, включително така колегите, юристи и секретарите по икономическите, по социалните въпроси, когато сме обсъждали различни теми и сме считали, че нали, ситуацията е тежка, решенията са тежки. Президента Първанов винаги е казвал, ние трябва да намерим най-доброто решение по този въпрос и мислете позитивно. Дори в най-лошата ситуация има нещо добро. Трябва да намерим най-доброто. И аз считам, че така съм един човек, който е имал късмет в живота, защото съм работила с толкова позитивен президент, какъвто е президента Първанов, включително и с такъв голям политик, какъвто е Ахмед Доган.
Само за момент ще ми позволите едно кратко включване, понеже закъсняхме малко с времето, а това ще бъде много интересно и позитивно. През джингъл да включим.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 19 октомври. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която коментираме в студиото е на 160-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-о Народно събрание, на 137-я ден от кабинета Орешарски, на 128-я ден от протестите с искане за оставка на правителство и нови избори. Какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Може ли този парламент и това правителство да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази тема се обръщам и към колегата Светослав Иванов. Добър ден, Светлю.
Добър ден, здравейте.
Светлю, да ти пожелая на добър час днес в дебюта ти на водещ на 120 минути по BTV. Нека да обявим за нашите наслушатели. Началният час е 17 часа ли беше?
16
часа, извинявам
се. Още в 4, да.
Още в 4. С какво настроение влизаш в ефира?
Ние сме приятели, Илияна, знаеш, че казвам ти директно с какво настроение влизам. В 6:30 сутринта станах баща.
О, Боже!
Влизам с настроение и емоции, които не съм изпитвал до сега. И не знам, не съм спал около 35-40 часа.
Стрелецо мое, ние сме способни на всичко.
Да, способни сме на всичко. И влизам позитивно настроен и като нагласа на човек, който ще задава въпроси.
Светло, какво се роди за тренда?
Момиче.
Момиче, как се казва?
Казва се Йоана, тъй като на днешния ден тя си пристигна с името.
Какъв ден е днес?
Днес е Свети Айде, кажи го. Иван Илев. Не знам.
От сутринта се занимавам с политиците, тук съм излязла от света. Е, да ти е жива и здрава, Йоана, и на съпругата ти много поздрави. И това наистина е един страхотно позитивен знак. В твоя, в деня на твоя дебют се ражда и твоята, нали, първа дъщеря.
Да.
Е, много се радвам. В момента те слуша и госпожа Сабрие Сапунджиева, заради това, че се забавихме, за малко прекъсваме разговора с нея, за да те включим непременно. Ще дам възможност тя като заместник министър нов от няколко дена на правосъдието да ти пожелая нещо, Сабрие.
Искам да пожелая преди всичко много здраве и късмет на малката Йоана, да, да носи много радост на родителите си в живота и тя да има голям късмет.
Много ви благодаря. И да не попада в полезрението на Министерството на правосъдието.
Не, Министерството на правосъдието прави хубави неща, много ви моля. Там има и нотариуси, които, за които то отговаря и чиято дейност регулира, прехвърлят се имоти, придобиват се имоти, така че в Министерството на правосъдието има и хубави работи.
Аз те съветвам да поканеш госпожа Сапунджиева в следващите си предавания, за да може да разбереш, че в Министерството на правосъдието и в правосъдието може би има разлика, така че да не попада Йоана и баща й в обсега на правосъдието, бих казала аз.
Не мога да не приема съвет от теб.
Светло, не, така. Кажи ми сега, дай да афишираме в 4 часа, кого ще видят зрителите на екрана?
В 4 часа аз искам да започна и ще започна с представянето на едни много силни хора. Това е една първокласничка. Нейното име е Габи и нейната майка Цвети в продължение на 3 години преобърна света буквално, за да може да се бори всъщност с тежката диагноза, която й беше поставена. Десетки болници от цял свят отказваха да я лекуват в България и казваха, че трябва да се изчака. В крайна сметка тя нито прие някаква изчаквателна стратегия, нито пък се отказа от борбата. И в крайна сметка я спечели. Габи е здрава, след като беше оперирана в Израел. И едно прекрасно момиче. Много искам да започна с тях, защото наистина това е част от важните неща в живота, всъщност.
По-нататък кого ще видим и какви теми ще засегнеш?
По-нататък ще погледнем много сериозно към темата за бежанците с включване от Вашингтон на един висш сирийски опозиционен функционер, който разсъждава върху въпроса защо бежанците се насочват и към България. Разбира се, причината е, че е близо географски, но има и още няколко други причини. Ще видим представител на българския офис на Върховния комисариат за бежанците, Българския червен кръст и много въпроси.
Госпожа, само да те прекъсна за момент, госпожа Сапунджиева може да бъде много полезна по въпроса за бежанците. Кажете, госпожа Сапунджиева, какво предвиждате другата седмица?
Другата седмица ще участвам в заседание на Националното бюро за правна помощ във връзка с правната помощ, която трябва да получават бежанците, тъй като тя е предвидена по закон и служебните защитници, които ще трябва да гарантираме при тяхното представяне пред съда и получаване на статут на бежанец.
Помоля госпожа Спунджева да го каже, защото това е един аспект, който ние журналистите май изпускаме.
Да, а в България съществува много сериозен правен вакуум по отношение на бежанците. Например, е ясно на всички, че те не могат и не трябва да бъдат задържани в лагери от затворен тип. Имахме примери и показахме ги по телевизията на бежанци, които са хвърлени в затвора. Заради това, че са пресекли територията на България незаконно и дори се е пресекли за втори път, опитвайки се да се върнат обратно в Сирия. Има и такъв случай на осъден човек, помилван от президента през изминалите седмици. Освен това има много предизвикателства, които стоят на дневен ред с наближаването, с въвличането на страната ни в тази криза, което беше предсказуемо с оглед на събитията в Сирия в последните 3 години.
Благодаря за това, че казахте, че има сериозен вакуум, тъй като дори неправилно е определението и начина, по който, нали, се твърди в публичното пространство и се интерпретира, че те са бежанци, това са лица, които търсят закрила.
Да, да. Съгласен съм с това. Това са лица, които търсят закрила и като цяло прави впечатление, че няма обща европейска политика по тази тема. Сирийските бежанци в Европа не са толкова много, те са около 90 хиляди, като вече много сериозен процент от тях са в България, с оглед на населението на България. Но това е нормално. заради това, че България е една от портите заедно с Италия.
Ами, европейската солидарност в това отношение като че ли не е на необходимото ниво или най-малкото на очакваното ниво. И ако трябва да направим сравнение за това, което се случи в Гърция във връзка с кризата в Гърция, четах и това не са мои думи, това са на Огнян Стефанов, много точно попадение на журналиста Огнян Стефанов, който казва: в кризата в Гърция се изляха 200 милиарда евро, а на малка България по отношение на бежанците
се
предлага само техническа помощ. Къде е европейската солидарност?
Тук си мисля, че става дума и за отговорността на сегашната власт, на всички вас, госпожо Сафунджиева, да побързате и да поискате тези пари, защото доколкото разбрахме в последните седмици, има фондове на Европейския съюз, пари, които ние така или иначе ще загубим, ако не поредем апликационни форми. Те могат да бъдат пренасочени, например, пари за селските райони и така нататък. Те могат да бъдат пренасочени към бежанците, стига да се напишат подходящите проекти. Но да не забравяме, че в Гърция все пак става това за много, много, много повече бежанци, тъй като Гърция е много по-отворена държава.
Аз имах предвид кризата в Гърция. Там парите, тези 200 милиарда евро не бяха дадени за бежанците, те бяха дадени въобще за кризата в Гърция. Нали? И България се нуждае от много по-малко пари по отношение на възникналия проблем с лицата, които пристигат от Сирия. И аз не бих употребила израза бежанци, хората, които търсят закрила, но в една бедна страна като България, в която средствата не достигат, в тази хуманитарна криза ние определено се нуждаем от тази помощ. Не бива да забравяме, че министър на правосъдието, госпожа Зинаида Златанова, е вице-премиер и по европейските фондове. Освен това, тя е много опитен специалист, тъй като работеше по присъединяването в България в Европейския съюз, след което беше ръководител на делегацията на Европейската комисия в България, така че считам, че така тя знае какво прави в тази насока и координацията в правителството с Министерството на вътрешните работи считам, че е на необходимото ниво. Въпросът е дали Европа ще отпусне тази средства или ще продължи да подценява България и ще остави сама да решава проблемите си.
Това е логичен въпрос, но вас лично притеснява ли ви начина, по който тази тема започва да се експлоатира от някои политически партии? Споменавайки Гърция, просто се сещам за тази крайна формация, дори парламентарно представена след последните избори, Златната зора. Да, Златната зора. И има ли според вас и според вас, колега Беновска, има ли почва за появата на подобни движения тук с увеличаването на броя на бежанците?
Аз лично съм сигурна.
Аз също считам, че когато обществото е болно, когато има много проблеми, това е най-лесният път, по който може да се тръгне противопоставянето, но политическите партии не бива да го използват. И в тази връзка ще се възползвам от това, което помоли госпожа Беновска. В ситуацията, в която се намира държавата, в вътрешно-политически план, в международен план, ще си позволя да цитирам Иван Вазов в същото стихотворение за Левски, който казва: и всяко предприятие взима участие в това мероприятие. Богати с парите, бедни с трудът, учени с умът. Ние имаме нужда от това сега.
След това, виж, разговор откъде тръгна, къде стигна, да ти пожелая успех и много съдържателност. Днес е много странен ден за тебе и се надявам, че всичко това ще бъде в името на не само на твой личен успех, а на главното, което те е ръководил винаги. Аз те наблюдавам отдавна, ти казваш, сме приятели. И в името на това нещата в обществото, нравите, позициите, политическото противопоставяне, всичко останало да се подобрят и да бъдат в интерес на хората, а не в интерес на определени кръгове.
Абсолютно си съгласна и само две думи. Абсолютно съм съгласна, да. И само две думи в заключение. Като казваш нрави, се сещам за една мисъл на Стоян Михайловски, казана преди повече от 100 години, че законите се куват по мярката на нравите. Само тогава може да се получи нещо наистина добро.
Много ти благодаря за този финал. Това е нещо, което трябва да чуят и политиците.
Успех на предаването.
Благодарим ви.
Айде, успех ти желая и много поздравия на бебето.
Благодаря.
Чао. Разговаряхме с Светослав Иванов, водещ на 120 минути и по BTV.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
И към финал да се ориентираме, госпожа Сапунджиева. Много интересен разговор се получи.
Благодаря ви.
Да. Много съзрежателен и позитивен. Опитах ви за президента Първанов и за взаимоотношенията ви с него и искам да пренеса разговора на почва днешния президент Плевнелиев. Вие като, пак да напомня, като секретар по юридическите въпроси на бившия президент 2012 Георги Първанов, как преценявате, съветва ли някой негов секретар по юридическите въпроси, президента Плевнелиев, как да отговаря на отправените към него въпроси и не на последно място, съветва ли го сега, че трябва да свика непременно консултативен съвет по национална сигурност? Ето дори и сега със Светли разговаряхме по темата за бежанците, защото това е проблем, който може да се превърне не само в криза, а и в бедствие.
Госпожо Беновска, аз за съжаление така в последните...
Каква е оценката ти отвън?
Ако искате, мога да дам оценка само като гражданин, не знам какъв е
екипа на президента. Там, нали, има някакъв юридически отдел хора?
Ами вижте, значи екипа на президента не е само юридически отдел. Това е въпрос на анализ на екипа на президента, на неговите секретари по международните въпроси, на неговите секретари по вътрешна сигурност, на един или двама, не знам колко са, на неговия дебат с, ако щете, и неправителствения сектор, с гражданите, с представителите на различните институции, които имат отношение към темата. Аз мисля, че към тази тема има отношение цялото българско общество, защото става въпроси за здравеопазване, и за правна защита, и за битови условия, и за образование. На практика този проблем засяга цялото общество, така че аз не познавам секретарите на президента, не познавам неговите съветници, освен на тях...
Екатерина Захариева ли беше? Нямам пресна информация.
Аз мисля, че тя е Екатерина Захариева, която беше служебен министър на регионалното развитие и благоустройството и вице-премьер. Мисля, че в момента е началник на кабинета на президента.
Но тя е юрист. Юрист.
И колегата Росен Кожухаров, който беше юридически съветник на президента, мисля, че сега е главен секретар на администрацията на президента. За това казвам, че не знам кои са юридическите съветници, но аз считам, че това е въпрос, който касае всички сфери и в отношение трябва да вземат не само всички съветници, разбира се, не бива да забравяме, че президентът е едноличен орган на власт. Съветниците са хората, които подготвят материалите за президента, извършват съответните анализи, но решенията ги взима самия президент.
Добре, и какво е вашето гражданска позиция? Трябва ли президента Плевнелиев незабавно да свика Национален консултативен съвет по национална сигурност?
Вижте, вие ме познавате, аз съм позитивен човек и пак повтарям, може би за пореден път във вашето предаване, че съм човек, който уважава институциите. Аз така съм възпитавана. Уважава институциите, уважавам институцията държавен глава. Президента Плевнелиев вероятно има повече информация от нас, обикновените граждани, защото аз мога да се изкажа само като обикновен гражданин. Знаете, че докладите на специалните служби също отиват пред президента, така че за да вземе решение да свика консултативния съвет за национална сигурност, той вероятно се опира и на тези анализи, и на тези доклади. Това е информация, която ние не притежаваме и решението и отговорността е изцяло на държавния глава на база на информацията, с която той притежава. И каквато ние не притежаваме, ние можем да съдим само по видимото и това, което медиите дебатират.
Да, за да изясним този въпрос, да не говорим безадресно, чета, но не знам дали е актуална информацията, че секретар по юридическите въпроси на президента Плевнелиев се казва Петя Тянкова, която е била негов съветник в Министерството по регионалното министерство по юридическите въпроси, но дали това е така, ще го проверим. Госпожо Сапунджиева, за финал, кои са най-важните въпроси, които Министерството, не само вашия ресор на правосъдието, трябва да реши през този мандат? Поне три ми кажете.
Вижте, аз слушах анонса и ако така с цялото ми уважение към вас, защото вие сте един изключително компетентен журналист и това се личи изключително от днешното предаване. Не ви четкам, вие говорите на всички теми, култура, образование, политика, правосъдие, така, и не случайно ви казах, че още сега като влизах в студиото, че като Чарли Чаплин, който сценарист, музика, сценарий, режисура и изпълнител Чарли Чаплин.
Остава да изтанцувам танца с хлебчета, да дайте ви две вилици, две хлебчета.
Наистина е уникално, но това, което бих искала да коригирам, вие казахте, кабинета Орешарски трябва да реформира съдебната система. Не може една власт да реформира друга. Кабинетът Орешарски трябва да направи необходимото.
И казвам го разговорно. Да, да направят необходимите, да внесат в Народното събрание съответните, знаете, процедурата, законодателни промени.
Иначе съдебната власт е една отделна власт и без волята на самата съдебна система и на Висшия съдебен съвет няма как да стане тази реформа, за която 20 години се говори. Но за мен реформата в съдебната власт означава бързо, прозрачно и ефективно правосъдие. Това, което, разбира се, то е залегнало в процесуалните закони и във всички закони. На първо място, справедливост пред закона.
И не поръчково, но пак това не е залегнало в закона, Майама.
Друга тема, не ме отклонявайте, защото ще говорим до довечера.
Така.
Това, което Министерството на правосъдието прави е да се, тъй като то отговаря за условията в съдебната власт, на съдебната охрана, съдебните сгради. Ето, миналата седмица в предаването на Росен Петров по BTV слушах председателя на районния съд за това, че той се оплакваше от Министерството на правосъдието и още през изминалата седмица проведах среща с него. Оказа се, че всички въпроси, които той повдига чрез медиите, на практика са решени в Министерството на правосъдието. Заявявам го най-отговорно от вашия ефир и попитах колегата Лалов, тъй като ние говорим за европейски ценности, дали знае неговите колеги, председател на районен съд, колко пъти се среща с министъра на правосъдието, защото той се оплака, че министъра на правосъдието не му вдига телефона. Вижте, ето това е въпрос на гледна точка и това имах предвид, когато казах, че не може изпълнителната власт да реформира съдебната. Нали, какво значи вице-премиера и министъра на правосъдието да вдига телефона на председателя на районния съд по въпроси, които следва...
Да се обърне към Висшия съдебен съвет, вероятно. Това ли имате предвид?
Не, нямам предвид да се обърне към Висшия съдебен съвет. Министерството на правосъдието отговаря за съдебните сгради, но не е добре, когато институциите разговарят чрез медиите. Не е добре, когато институциите разговарят чрез медиите. Институциите трябва да имат диалог помежду си и в, така в тази своя позиция аз поканих председателя Лалов и разговаряхме с него и той се убеди, че въпросите, които поставя, са решени, движат се процедурите, така че въпросът, свързан с съдебните сгради и с условията на труд на магистратите, които бяха поставени от преждеговорищите участници във вашето предаване, е един от приоритетите в Министерството на правосъдието. Искам да ви кажа, че ние имаме амбицията да направим преглед на всички съдебни сгради, да изготвим една програма.
Само една скоба.
Да изготвим една
програма. Видели ли сте държавните съдебни изпълнители къде работят и прокурори, като казвате за сгради?
Разбира се, че съм видяла. Вижте, ние трябва да изготвим една програма с краткосрочни, средносрочни и дългосрочни приоритети и тя да бъде така приоритет на всички правителства. Трябва да видим кои съдебни сгради, имам предвид съдебни сгради, но те касаят и прокуратурата, и следствието, и пробационните служби, нали, и започваме от ниво районен съд, окръжен съд, т.е. ниво районен съд, районна прокуратура във всеки съдебен район, окръжен съд, окръжна прокуратура, следствие, служби по вписванията, нали, преглед на тези сгради, да кажем кои от сега действащите сгради са функционални и могат в тях да функционират съответните институции, свързани с правосъдната дейност, кои трябва да се настрояват, пристрояват, нали, в краткосрочен период и къде ще е необходимо необходимо изцяло ново строителство и това да бъде една програма в рамките на 10 години, по която да има консенсус. Ето това е едно от нещата, които аз считам, че трябва да направим.
Освен и може да изглежда само дребно, да знаете ли, че те нямат държавни съдебни изпълнители, интернет връзка с търговския регистър. И когато отиваш да си извадиш удостоверение като юридическо лице чрез и може би физическите, но юридическите чрез теб няма производство от тях.
Вижте, бюджета на съдържавните...
искат да им занесеш актуално състояние от търговския регистр. Защо това търговски регистр е направен?
В 2 часа е срещата ми с Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, тъй като в момента дефинирам проблемите. Когато аз напуснах министерството, те имаха връзка с търговския регистр, имаха интернет връзка, защото това се е случило сега. Ще го проверим и разбира се, материално-техническото осигуряване на държавните съдебни изпълнители е на съответния районен съд, към който те работят.
Да. Просто ви го съобщавам. И аз може би като Лавов бъркам адресата.
Ще се намери решение на проблема,
да. Ви го казвам. Изключително много ви благодаря за този разговор. Желая ви успех. И след забележката, че разговорите между институциите не трябва да станат през медиите, аз ще ви попитам за финал. А вие бихте ли водили различни видове разговори открито пред медиите, с институциите?
Разбира се, че бих ги водила открито пред медиите с институциите, но когато преди това институциите си говорят, институциите трябва да си говорят, предавания като вашето трябва да има, за да може обществото да е информирано за това, което се случва в институциите. И аз за това ви поздравявам за вашето предаване. Но в същинската си работа институциите не могат да си говорят през медиите. Това е...
Това съм напълно съгласна, но пак продължавам да застъпвам тезата, че след като вие видите нещата как изглеждат помежду си, просто трябва наистина
разбира
да бъдете осведомени веднага
всяка
медиите, чрез медиите обществото.
Позволете ми, всяка държавна дейност се нуждае от медиен партньор, от това да се информира обществото за това, което се случва. И аз на разговора си, ще се върна в разговора си с министър Данов, където дефинирахме това, което трябва да се прави във връзка с имотния регистър. И едно от нещата, които поставих, казах задължително медиен партньор. Гражданите трябва да знаят какво ще става с този имотен регистър, какво ще включва, нали, защото хората се интересуват от имотите. Знаете, българина е чувствителен на темата имоти, а този, който ще им го обясни, са медиите.
Също така.
Благодаря.
Добре, и аз много ви благодаря. Желая ви наистина искрен успех и много ви благодаря за цитата на Левски.
Много ви благодаря. Исках с това да завършим, защото вие с това стартирахте предаването си. Ако ми позволите, пак ще го повторя. Иван Вазов в стихотворението с Левски, който казва: и в това мероприятие, всяко предприятие участва в това мероприятие. Богати с парите, учени с умът, бедни с трудът. И затова казвам, че ние имаме нужда от едно такова единение. Всеки с това, което може да помогне.
Точният цитат е това. И всякоя възраст, класа, пол, занятие, взимаше участие в това предприятие. Богати с парите, сиромахът с труда, момите си глата, учени с умът, а той беден гол бос, лишен от имота, за да е полезен, дал си ба живота.
Аз го цитирам по памет от ученици години, ама вие имате интернет пред себе си, за което ви благодаря, за да бъдем много точни.
Така, завършихме с цитат от поемата Левски на Иван Вазов. Този цитат е знаков и госпожа Сапунджиева ще я наблюдаваме и през призмата на този цитат. Твърде смело.
Благодаря ви.
Благодаря. Приятен ден. Разговаряхме с Сабрия Сапунджиева, заместник министър на правосъдието.